Vi må også snakke litt om generell anestesi på slutten her. Det et stort tema. Vi har hørt om både sovemidler, analgetika og inhalasjonsanestetika. Brukes det samtidig, eller kan man bare bruke et medikament eller et middel for å oppnå generell anestesi?
Du kan bruke et middel, det absolutt. Det var det, den tradisjonelle anestesien de første 100 årene var egentlig bare ett middel, og det var gass, og det var ofte eter. Og vi bruker fremdeles i dag, kan vi gi anestesi med bare gass. Vi bruker da eterslektninger, sånn som sevofluran eller desfluran. Vi kan også bruke et intravenøst middel som heter ketamin, som monomiddel. Og så er det faktisk sånn at generell anestesi er på en måte en kontrollert intox, sånn at hvis du bare gir nok av et sovemiddel, så kan faktisk også det være i anestesi. Hvis vi for eksempel gir propofol, som vi vanligvis bruker som for å få folk til å sove når vi starter en anestesi, hvis vi gir 5 ganger mer enn av det enn vi vanligvis gjør, så er det en sover tungt nok til at man kan operere det med bare det. Men problemet med å bruke et middel er at alle disse metodene, bortsett kanskje fra ketamin, de gir da, du skal ikke så mye til for å sove, men du må opp i en 3-5 ganger så høy dose før du liksom får god nok smertelindring og refleksdemping, sånn at man må gi ganske mye, og det betyr at det tar også lang tid å vekke opp etterpå, og man får ganske kraftig påvirkning av hjertet, blodtrykk og pustefunksjoner. Så derfor blander vi ofte inn intravenøse midler, eller at vi gir bare intravenøse midler, rett og slett. Men da må vi tenke sånn at bevisstløshet er to ting. Det ene er at du sover, og det andre er at du har demper notiseptive input, altså hvis du hadde vært våken, da smerte. Sånn at da blir det en blanding gjerne av et sovemiddel og et opioid. Eller vi kan bruke ketamin, som for så vidt i seg selv er smertelindrende og et sovemiddel.
Mm. Hvis man bare skal ha, eller tenke rene smertestillende, da, hvilke dere bruker mest av det?
Nei, da vanligvis en vanlig intravenøs anestesi vil være at vi starter med propofol for å få pasienten til å sove. Og så når pasienten sover, så skal vi kanskje putte ned en lagringsmaske eller intubere, som er ganske nosiseptivt stimulerende, så da gir vi et opioid i tillegg, og da bruker vi vanligvis fentanyl, som virker ganske fort og henger i en stund, eller vi kan også bruke remifentanil, som er veldig sånn styrbart, det må gis som infusjon, og kan styres mer presist, da det går veldig fort ut av kroppen etterpå. Og så kan vi da fortsette anestesien når kirurgen kommer med at det går en jevn dose av et sovemiddel propofol i bunn hele tiden som sikrer søvn, og så gir vi så mye opioid avhengig av hvor mye kirurgi som foregår. Ytterpunkten er jo noen ganger kan det være for eksempel at det bare er et lite barn som skal ligge stille under en røntgenundersøkelse, da behøver man ikke egentlig noe annet enn propofol. Eller det kan være at det er veldig sånn invasiv ortopedi-bukkirurgi hvor man trenger mye fentanyl eller remifentanyl da. Så vil man særlig ved litt lengre inngrep gjerne supplere med inhalasjonsmidler, fordi når man gir propofol veldig langvarig så blir det en viss oppåpning av det og litt tregere oppvåkning, slik at det kan være en fordel av å bruke rett og slett å sove på gass, bruke gass i litt lave doser for å sikre søvn.
Ja, ikke sant. Hvilke gasser er det som brukes?
De vi hovedsatt bruker i dag er desfluran og isofluran, som er nok så, det er en del forskjeller, men i praksis så er dette potente eterslektninger, sånn at man gir et par prosent av disse i pusteluften til pasienten, og da er det nok til å sikre anestesi. Det er noen sånn litt forskjeller. Sevofluran lukter rimelig greit, så det kan man faktisk bruke til å starte anestesien med også, at man for eksempel et barn kan sitte på fanget til mor eller far og få en maske med sevofluran og lukte på den et minutt eller to, noe mer trengs ikke, så sover de. Og det kan også brukes hos voksne som har nåleskrekk. Du kan heller få en maske her. Det kan ikke desfluran. Desfluran er veldig irriterende, så den egner seg til sånn. Men den har den fordelen at den løses ganske lite fett, så den er veldig gunstig ved kirurgi, sånn overvektkirurgi, bariatrisk kirurgi og i det hele tatt anestesitig overvektig, fordi man da kan gi dette gjennom mange timer og likevel får det veldig fort våkne når man da stopper å gi denne gassen. Så den er veldig grei å styre på den måten.
Du nevnte at ketamin kan gis alene, og jeg husker at det brukes særlig ved store blødninger eller ved hypovolemi fordi det ikke gir blodtrykksfall. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, nei, altså egentlig jo ketamin et ideelt stoff, fordi alle de andre anestesimidlene våre, det, bare det å sovne gjør at blodtrykket faller. Når du sovner, så når vi sovner også, så faller blodtrykket vårt fra 120 til 90 eller noe sånt, fordi sympatikustonus blir borte. Og hos en pasient som da hjertekarsyk, eller har blødd, eller hypovolemisk, så kan det fallet bli så ille at man ikke får retur av blod til hjertet, og at det i verste fall går i hjertestans. Så det liksom skummelt med all type anestesi hvor du sovner inn. Og da ketamin et sånt lite kolumbegg, fordi den inneholder en komponent som stimulerer sympatikus samtidig som man sovner. Så man får på en måte en slags effekt, samme effekten vi kan få hvis vi bruker en anestesimiddel samtidig som vi gir adrenalin, om du vil.
Mm.
Ketamin har liksom innebygget denne sympatikus stimulerende effekten, som gjør at blodtrykket ikke går ned, og det gjør jo da at det er hovedmiddelet vårt da, når vi får inn skader, for eksempel, som har blødd mye, eller pasienter med ileus, postpartumblødninger og sånt, som, fordi man da kan innlede trygt uten å få noe særlig blodtryksfall. Ulempen er at det gir hos noen en ganske ubehagelig oppvåkning preget av sånne hallucinasjoner som kan være såpass ille at de husker det etterpå og har mareritt knyttet til det og sånn. Det kan dempes noe hvis man samtidig gir et benzodiazepin eller går over til andre midler etter hvert når man liksom har fått stabilisert og fått gitt blod og sånt, at man da skifter over. Men er et problem og som gjør at dette ikke brukes mer ved vanlig planlagt kirurgi. Men ketamin brukes også veldig mye i katastrofesammenheng og primitive forhold. Hvis man for eksempel blir utkalt til et katastrofested eller en krigszone eller noe sånt, så er dette det er veldig enkelt, også fordi det tar ikke pusten i samme grad som gasser og andre intravenøse midler gjør. Du kan faktisk ha en pasient som puster selv, samtidig som de er så godt bedøvet at du kan skjære i maven på dem. Så det er også et poeng med ketamin da, som sånn feltmiddel. Og i tillegg da ved all type hypovolemi.
Ja, ikke sant? Ok, så hvis jeg har forstått det riktig, så har vi hovedsakelig tre valg. Enten inhalasjonsanestetika alene eller ketamin alene, eller en kombinasjon av intravenøse sovemidler og intravenøse analgetika eller opioider.
Ja, jeg vil si du kan godt si at du kan godt ha en inhalasjonsanestesi alene som fra A til Å. Det er særlig på barn vi bruker det, fordi som sagt hos voksne så vil vi vanligvis ønske å ha en intravenøs tilgang før vi starter anestesien, og det går også litt på å kunne ha kontroll hvis de plutselig får en arytmi eller blir bradykard eller anafylaksi eller et eller annet, at vi har mulighet for fort å gi medisiner. Sånn at stort sett så vil vi også på barn, der vil vi gjerne legge på en sånn liten kremplaster på forhånd, sånn at vi kan stikke de. For å ha den nålen, det gir en trygghet. Og når vi da først har nålen, så er det fristen å også bruke den nålen til å starte anestesien med for eksempel propofol. Fordi det virker veldig fort og greit da.
Mm.
Så det er sjeldent vi bruker ren gassanestesi fra A til Å. Så det vanlige er egentlig at vi innleder på propofol, eller hvis det er noe som haster veldig, så bruker vi av og til barbiturat i stedet, for det virker enda litt fortere. Det er snakk om okay. Et halvt minutt raskere effekt, så det er ikke noe. Men det er en sånn, det brukes litt på den måten. Og så når de da sover, så får de gjerne også opioider. Og så er det spørsmål da, når man liksom er i gang, om man da skal bruke gass sammen med opioider, eller om man skal fortsette bare med opioider og propofol og i en såkalt ren intravenøs anestesi.
Ja.
Så det vanlige er, hva skal vi si, enten en ren intravenøs anestesi eller en intravenøs anestesi blandet med gass.
Ja.
Og så har du ketamin da, som en sånn sidegruppe på de som er så hypovolema at de ikke egentlig tåler noe annet i første omgang.
Mm. Er det noen fordeler med å kun bruke intravenøst?
Ja, det er en del sånne. For det første så kan vi da justere doseringen veldig separat. At vi gir søvn som en sånn stabil liten dose i bånd, og så justerer vi da den smertestillende delen, eller antinosiseptive delen, avhengig av hvor mye kirurgi som foregår. Og så krever det mindre gasser, det er litt sånn yrkeshygiene, man må avsug og tette systemer.
Mm.
Gasser kan, i gamle dager i hvert fall, var det toksisitet knyttet litt til store doser over lang tid. Og som sagt, hvis man bare skal gi gass, så må man gi ganske mye, sånn at da går det litt mer utover blodtrykk og litt tregere oppvåkning. Mens hvis man bruker kombinasjonen, så kan man liksom få til det beste av alt. At man kan få til da hurtig effekt, styrbarhet og en rask oppvåkning. Og så gir gasser også noe med kvalme etter inngrepet, da, litt mer uro. De som har fått propofol noen gang, jeg har prøvd det, vil si at det er veldig behagelig oppvåkning. Man er oppstemt, litt sånn high. Og det er ikke så dumt når man er ferdig med en operasjon, da er det da, at man i hvert fall føler at dette var bra, nå har jeg det bra. Mens med gass så kan det være litt mer at du ligger og skjelver, og du er litt kald, og kanskje til og med kvalm, og det er ikke så... De som har prøvd begge deler vil ofte foretrekke å våkne på propofol.
Det gir mening. Men som du sier, det ofte sier man jo en kombinasjon også med curare. Hva tenker man på, hvilken rekkefølge? Det må kanskje være litt ubehagelig å ligge der og være våken og bevisst, men ikke klare å uttrykke deg eller bevege på noen ting, for eksempel.
Ja, veldig godt poeng. Og det er jo noe av det vi er redd for i anestesien, og som i hvert fall gamle dager skapte en del overskrifter. Pasienter som da opplevde at de var kurarisert, og det betyr at alt tverrstripet muskulatur er lammet, inkludert armer og fingre og øyelokk og munnen og det hele.
Mm.
Så du kan da risikere at du ligger helt dønn våken og hører alt som blir sagt og gjort, men du klarer ikke å fortelle noen om det, og ingen ser det.
Nei.
Så det er en situasjon vi nødig vil komme i, sånn at man må sikre seg da at pasienten sover først, før man gir curare alltid. Og så må man sikre seg at curaren er ute av kroppen før man vekker pasienten.
Mm.
Og det gjøres jo stort sett ved at vi reverserer curareeffekten, altså at vi kan måle curareeffekten ganske objektivt underveis. Vi kan ha en sånn liten stimulator ned på tommelfingeren som måler hvor kraftig muskulaturen på tommelfingeren er lammet. Og hvis den er lammet kraftig, så kan det hende at vi må si nei, vi må vente 10 minutter før vi vekker denne pasienten.
Mm.
Hvis den er lammet sånn litt halvveis, så kan vi reversere effekten ved å gi en kombinasjon av neostigmin og et anticholinergt middel, som da i løpet av noen minutter vil oppheve den nesten all curareeffekten.
Mm.
Og så finnes det også for noen av curaremidlene våre en spesifikk antidot, om du vil, som på en måte binder seg til curaren og fjerner den veldig fort. Så det er forskjellige triks da for å få til dette. Disse som ligger våkne, og det er rapportert kanskje sånn 1 av 2000 eller noe sånt av de som får curare, så det er sjelden, men det skjer. Det er som regel de hvor man, på grunn av at de er, enten er hypovolemiske, at man er redd for å gi kraftig anestesi, for da blir blodtrykket for lavt, og vasodilatasjon og alt dette blir for kraftig, og så glemmer man litt at man har gitt curare, og at de da kan risikere å våkne opp.
Mm.
Eller det kan være situasjoner hvor man starter en anestesi, man lar de sove, man gir curare, og så får man problemer med å intubere og masse ting som skjer, og så glemmer man at man må fylle på med sovemedisin og gjøre noe da, før man får tuben ned og kanskje skrudd på gass og sånne ting.
Ja, ikke sant.
Hvis det skjer, så er det viktig å ta tak i det med pasienten og tro på pasienten for det første. Rutinen er jo da at da skal de henvises til der hvor anestesien blir gitt, sånn at de som gir anestesien kan snakke med dem, gå gjennom skjema. Det er jo også noen som trenger veldig mye sovemiddel uten at vi eller de er klare over det, sånn at det kan være sånne slengere som faktisk trenger veldig mye for å være sikre søvn. Så da kan det være, og da vil det jo være en hjelp hvis man bruker sånn EEG-monitorering, som vi gjør en del, hvor vi har da en enkel frontal EEG-elektrode i pannen, som gir et EEG-signal som da bearbeides via en sånn computeralgoritme til en søvnscore, som går fra 0 til 100. Er du 100, så er du helt våken, og er du under 20, så har du stort sett burst suppression, altså at hjernen ligger i dvale.
Ser man da på hvor mye aktivitet det er, på en måte på denne EEG-en, eller er det bare en sånn omregning? Som
ja, det er litt vanskelig, fordi EEG forandrer seg jo helt klart når man går fra våken til søvn, og også når man da sover av medikamentet, men problemet er at anestesimedikamentene gir litt forskjellige EEG-mønstre.
Okay.
Og noen av dere er også litt sånn tofasisk, at det liksom blir, forandrer seg veldig greit til et punkt, men så forandrer det seg litt tilbake igjen, og så faller det ned på burst suppression. Sånn at den metoden ikke sånn helt 100%, men det faktisk en computer da, som lager denne scoren, som ganske precis, men ikke 100%, men den hjelper. Og den kan hjelpe oss også å styre anestesien og gjøre at vi ikke gir for mye, sånn at vi vekker pasienten greit og ikke blir liksom plutselig stående med en pasient som har fått alt for mye og hvor det går et kvarter før vi kommer oss videre. Så det brukes en god del, og særlig pasienter som vi usikre på hvor mye trenger, pasienter som narkomane, pasienter som veldig gamle og skrøpelige, pasienter som fete, som kan være vanskelig, særlig med intravenøse midler og hvite, så dette et hjelpemiddel. Men det viktig å forsikre pasienten om at dette ikke noe farlig, for det klart det, vi passer jo på at hjertet slår, vi har jo EKG, og vi måler blodtrykk og oksygen og alt sånt, så det jo ikke noe farlig, men pasientene vet jo ikke det.
Nei,
de opplever at jeg ferdig med å våkne her, og kommer jeg til å dø.
Ja. Og så det noen som også redd for å oppleve smerte, da, at du sover og ikke klarer, men at du liksom kjenner at det noe som skjer gjennom ofte av
det. Det er viktig også å diskutere med de som redde for det, for da det heldigvis sånn at hvis du gjør det, så vil vi se det. Da vil vi se at oi, sånn, nå stiger blodtrykk og puls her. Pasienten kurarisert, blodtrykk og puls stiger, da jo det et tegn på at dette kanskje her for mye nosisepsjon, vi gir for lite anestesi. Og det tegnet vil gjerne komme før de egentlig bevisst våkne.
Ja, ikke sant.
Sånn at de gangene vi har problem jo de gangene hvor man egentlig gir nok antinosisepsjon, men for lite sovemiddel.
Ja.
Et klassisk sted hvor det ofte skjedde var på hjertet. Anestesi, altså med skrøpelig hjerte som skal opereres, klaffer eller bypass, hvor man redd for sovemidlene og bare gi opioider, for opioidene mer skånsomme på hjertet og sirkulasjonen. Så man ga masse opioider, så blodtrykk og puls lå helt fint, men man risikerte altså at de faktisk var våkne noen ganger.
Ja, ikke sant. Så man mer redd for at man har ikke får beveget musklene på grunn av påvirkning av kurare enn at man ligger og har vondt?
Ja, altså hvis du har vondt, så vil som regel den som står der, og det står alltid en sykepleier der, se at nå stiger pulsen og blodtrykket stiger, og kanskje til og med pasienten svetter litt eller noe sånt. At her alle tegn på at jeg gir for lite anestesi, og da vil man øke dosen, og da vil det som regel skje før pasienten bevisst husker å ha vært våken.
Ja.
Det også slik at man må ha opplevd dette gjennom minst 5 minutter for at man skal huske det etterpå.
Ok.
Så sånn en liten, når man liksom et lite minutt, eller noen rører litt på seg, eller en arm beveger seg, sånn, når man da må vi gi mer, så går det bra. Men det hvis de blir liggende lenge,
ja.
Og ingen ser det, og de helt lammet. Og det jo et annet poeng, at man skal ikke da gi så mye kurare at man lammer dem 100%, med mindre det nødvendig for kirurgien.
Nei, sant. Nei, for hvis jeg ikke husker helt feil, forklarte det litt tidligere også, så har jo dere anestesipersonellet litt sånn tett samarbeid eller samtale med kirurgen underveis, at hvis man liksom skal skjære gjennom noen voldsomme greier, så gir man litt ekstra, mens hvis man bare skal stå der og titte litt, eller ikke gjøre noe sånn voldsomt, så kan man holde litt igjen.
Ja, da, absolutt, og det er noe av det teamarbeidet vi har, at vi må passe på liksom å justere anestesien, da, særlig den antinoseseptive delen av det, avhengig av kirurgien. Og der er det viktig å følge med på kirurgen, og selvfølgelig også en fordel at vi vet hva som skal skje, at vi ikke hele tiden må drive og mase om ting. Og det andre vi skal passe på er jo dette med at hvis pasientene plutselig blør, for det kan jo også forandre blodtrykk og puls, da gjøre at vi ikke liksom, vi tror blodtrykk og puls faller, det kan være fordi vi gir for mye anestesi, men det kan også være fordi pasienten faktisk blør. Så det må vi også ha en kommunikasjon om, at vi hele tiden, nå blør litt her, eller ja, nå har jeg fått satt tank på den, så nå kan dere bremse litt på transfusjonen. Altså,
ja, ikke sant.
Så hvis dere på en operasjonsstue, så vil dere se at det, i hvert fall hvis det litt mer omfattende kirurgi eller en dårlig pasient, så er det ganske mye kommunikasjon over dette her. Denne barrieren.
Ja.
Ja. Så det er veldig viktig. Så det er egentlig de to tingene, prinsippet, den som står der, sykepleieren og legen som kommer og går litt, passer på at det passe mengde anestesi, og at man har væskeblodbalansen på plass.
Ja.
Og selvfølgelig et par andre ting, at pasienten ikke blir kald, for eksempel, er veldig viktig, for det øker infeksjonsfaren og gir en tregere oppvåkning og...
Ja, det ganske varmt, eller litt varmere i hvert fall på sånn operasjonsstue. Enn...
Ja, og det er litt med vilje, det egentlig for pasientens del, da, at de ikke skal bli så kalde.
Ja, sant.
Og det vil dere se også at veldig mange får jo også sånn varmetepp over seg, hvor de blåser varmluft.
Ja.
Og det hjelper også å være litt varm før man kommer på operasjonsstuen. Det er sånn enkel triks at pasienter som liksom sitter og venter i en liten tynn pysj ut i gangen og blir kalde i huden. De jo 37 grader i midten, men huden blir veldig kald. Mm. I det øyeblikket de sover så blander det seg, så faller temperaturen til 35 grader. Men hvis du kommer da god og varm ned på stua, kanskje til og med litt sånn småsvett for å ha på deg litt sånn tykt med tepper og sånn, så faller den kanskje bare en halv grad.
Men det noen som ikke kan legges, altså det noen kontraindikasjoner mot de her medikamentene, kanskje først og fremst da?
Ja, altså det jo to ting vi gjør med medikamentene våre. Det ene jo at du har en direkte effekt av så store medikamenter på pustefunksjonen. Du puster dårligere, eventuelt stopper å puste. Og så har du en effekt på hjertet, at hjertet du får en litt kardiodepressiv, hjertet pumper litt dårligere, og så har du en vasodilaterende effekt, at det kardiodilateres. Og hvis du da i utgangspunkt hypovolemisk, eller du veldig skrøpelig, har et dårlig hjerte, marginalt pustefunksjon, så tåler du disse tingene dårligere. Så da er det mye mer viktig at man bruker litt mer tid, har mer monitorering, at i stedet for å måle blodtrykket, så har man et kontinuerlig arterietrykk. At man kanskje har et venetrykk man måler, at man til og med ved enkelte hjerteoperasjoner eller dårlige hjertepasienter har en probe i esofagus for å se kontraktiliteten og fyllningen av hjertet til enhver tid.
Mm.
Eventuelt har monitorering av hjerteminutt, volym, perifer motstand, og titrerer så mye mer forsiktig med medikamentene enn man ellers ville gjort. Og så det jo spørsmål om hvordan pasienten klarer det etterpå. Det går jo særlig på marginale lungepasienter, at hvis du marginal på forhånd og har vært gjennom et stort inngrep og ligget på respirator som du jo gjør under operasjonen, så kan det godt hende at du ikke klarer å puste selv etterpå, blir værende på respirator noen dager, og hva skjer da? Liksom lungebetennelse, ytterligere komplikasjoner, problemer. Sånn at når det gjelder planlagt inngrep, så det jo alltid en vurdering, risikoen ved dette her. Og det veldig få pasienter som dør på operasjonsstua i våre dager, men det hvordan det etterpå da? Vil de klare å komme tilbake til funksjon?
Mm.
Så det en vurdering, og så det en vurdering av hvor alvorlig dette og noen ganger det jo sånn at vi gjør, det en samarbeid med kirurgen selvfølgelig på vital indikasjon, at denne pasienten i ferd med å dø, hvis vi ikke prøver noe. Og da blir det en litt annen måte å tenke på, da tenker man, ok, denne pasienten dør hvis vi ikke gjør noe, vi prøver å gjøre noe, og så det kanskje 50-50. Men der igjen bør det også gjøres vurdering, altså det 50-50 eller det liksom bare 10% eller man kan ikke heller gi noe prosent, men hvis sjansen veldig liten så skal man ikke gå løs på ting, fordi det jo ofte da at vi kan klare å holde en døende pasient i livet mange dager vi på en intensivavdeling, og hva som går med da ressurser og ting rundt i forbindelse med, hva skal vi si, en verdig avslutning, naturlig avslutning, og det en stor etisk diskusjon også da, gamle pasienter som veldig skrøpelige, og kanskje vi kan dra dem gjennom akkurat dette, men hva skjer om en måned, neste sving, hvor langt liv har de foran seg. Så det er mange sånne ting som kommer inn da når det gjelder de aller dårligste. Men stort sett så vil vi med god planlegging og sånn kunne bedøve i grunnen i nesten alle på en eller annen måte med moderne.
Ja, man har så mange muligheter eller medikamenter som det egentlig mest rundt da, som du sier, med om den tåler det. Også.
Jo, det en kombinasjon av gode forberedelser, optimalisere pasientens tilstand, ha bred overvåking, god kompetanse, beste kirurgene og riktig bruk av medikamenter og sånt da, som tilsammen gjør at man kan gjøre. Men det jo noen ganger løpet kjørt, altså hvis du har en stor hodeskade eller et hjerte som mer eller mindre totalt infarsert eller lunge som helt marginal, så kan vi ikke gjøre noe med det. Så det er jo eller at det løper på en annen måte kjørt da, at det er kommet for langt, eller at det en alvorlig kreftsykdom som med masse spredning hvor det naturlig å tenke på lenge i årene og sånne ting.
Klar for eksamen?
Ja, jeg kan jo prøve. Det jeg husker at anestesi skal sikre smertefrihet, dempning av autonome reaksjoner og gode kirurgiske arbeidsforhold. Og det finnes ulike måter å gjøre dette på, enten lokal anestesi, regional anestesi eller generell anestesi, eller en kombinasjon av alle de metoderne. Lokal anestesi blokkerer smertefibre og reseptorer ute i vevet ved å blokkere natriumkanaler, slik at aksjonspotensialet langs nervene stoppes opp og nosiseptiv stimulering ikke finner sted. De mest brukte midlene er lidokain og bupivakain, og forskjellen mellom de går mest på hvor lenge de virker og hvor toksiske de er hvis store mengder kommer over i blodbanen. Og da er det bupivakain som er mest kardiotoksisk. Regional anestesi blokkerer selve nerveledningen av smertestimuli fra skadet vev og inn til første synapse i ryggmagens bakhånd, enten ved nerveplexusanestesi, epidural eller spinal anestesi. Forskjellen på en epidural og spinal anestesi er at ved epidural så sprøyter man inn anestesimidlet på utsida av dura mater, mens ved spinal anestesi så setter man inn en mindre mengde i selve ryggmagsekken. Ved epidural settes et kateter for etterfylling av anestesimiddel ved behov, mens ved spinal anestesi gis ei dose. Epidural virker litt saktere enn spinal anestesi fordi det må diffundere gjennom dura. Epidural kan også settes over L2, for eksempel i torakalkolumna, hvis man trenger å bedøve her. Risiko ved regional anestesi er epiduralt hematom og skade på nervene. En annen bivirkning kan være postdura punksjon hodepine ved oppreist stilling. Den forsvinner oftest av seg selv, men man kan også behandle den med en sånn blood patch. Generell anestesi demper sentralnervesystemets respons på smertestimuleringer, og man bruker oftest en kombinasjon av gass og intravenøse opioider, ellers kun intravenøst med opioider og sovemiddel. Man kan også bruke ketamin alene, som er både et analgetikum og hypnotikum, og som stimulerer sympatikus, slik at man hindrer blodtrykksfall ved søvn. Det brukes i akuttsituasjoner ved hypovolemi og store blødninger. Bakdelen er ubehagelig oppvåkning med mareritt. Ofte må anestesien i tillegg omfatte perifer blokkade av tverrstribet muskulatur med intravenøse kuraremidler for å sikre gode arbeidsforhold. For å sikre at pasienten sover, bruker man en søvnmåler i form av EEG-elektrode på pasientens panne. Tusen takk for at du ville komme til oss og lære oss om dette temaet, Johan. Og tusen takk for alle dere som hører på. Hvis du har noen spørsmål, send gjerne en mail til farmapodden@gmail.com. Ellers finner du oss også på Facebook og på Instagram. Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!